Přeji příjemný den, vítám vás u další epizody podcastu Plného života České zemědělské univerzity a dnes zamíříme do tropů a subtropů a také se budeme věnovat agrolesnictví. A pokud vám tento pojem nic neříká, tak právě proto je tu můj dnešní host, profesor Bohdan Lojka z Fakulty tropického zemědělství. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, díky moc za pozvání.
Zmínil jsem pojem agrolesnictví, asi bychom si ho na začátku měli vysvětlit. Co si tedy pod tím pojmem máme představit?
Tak agro, lesnictví, tak spojení zemědělství a lesnictví, když to nemusí být lesnictví, v zjednodušené podobě je to pěstování nejčastěji dřevin na zemědělské půdě, to znamená spojení pěstování z dřevin s jakoukoliv formou zemědělské produkce, ať už se jedná chovem zvířat nebo pěstování zemědělských plodin.
Uh-huh. A je to novinka nebo podobně už uvažovali i naši předci?
Tak u nás je to teď novinka, ale rozhodně agrolesnictví tu bylo. I ty naše výzkumy a mých kolegů třeba z akademie potvrzují, že agrolesnictví a naši předci využívali dřeviny na své zemědělské půdě od jak živa. V posledních letech a s intenzifikací zemědělství jsme na to trošku zapomněli, ty stromy byly vytlačeny z našich polí a pastvin, takže v současné době je to novinka, ale třeba zejména já se zabývám i tropickým zemědělstvím a v tropech, subtropech i agrolesnictví, řekl bych, normálním způsobem hospodaření. Běžným.
Já se zeptám, jak si to mám vlastně v praxi představit? Jde o to, že tedy velké lány polí by měly být trochu více, řekněme, roztříštěny třeba stromořadím nebo nějakou luční částí, když to řeknu hodně laicky.
Dřeviny nám můžou tvořit, řekněme, lepší mozaiku té krajiny. Ano, představíme si dřeviny jako aleje podél cest, meze a podobné, řekněme, krajinné prvky, a naše legislativa to rozlišuje jako krajinné prvky, tak do lesnictví v té užší podobě, že dřeviny pěstujeme přímo na zemědělské půdě. To znamená, na pastvinách to můžou být nějak pravidelně rozesety lesní ovocné dřeviny a pod nimi se pase třeba krávy, ovce. A na orné půdě většinou, aby tam to bylo kompatibilní s nějakým naším současným zemědělstvím, samozřejmě je vhodnější ty dřeviny pěstovat v řádcích nebo v nějakých pásech a mezi těmi dřevinami se praktikuje klasická zemědělská produkce. Uh-huh.
A jaké to přináší výhody?
Tak asi první, co laika asi napadne, a samozřejmě každého, kdo se o to zajímá, je environmentální benefity. Zlepšení třeba půdní úrodnosti, ochrana proti erozi, jak vodní, tak větrné, zadržení vody v krajině, ochrana biodiverzity. Je to takový abstraktní pojem biodiverzita, ale my, když jsme dělali dotazníkové studie, tak mnoho zemědělců to zajímá. A má, je to velký, řekněme, motiv, proč dřeviny na svých polích mít. Co se mě ze začátku překvapilo, teď už tak ne, je to, že třeba tím motivem, proč dřeviny na polích pěstovat, pro mnoho zemědělců je jednoduchá věc, protože se jim to líbí. Protože chtějí žít, a když tam hospodaří a žijí v té krajině, tak chtějí žít v krajině, která se jim líbí. A ty dřeviny samozřejmě té estetice té krajiny přispívají. To znamená, ty dřeviny vytvářejí i kulturní krajinu, ve které chceme pobývat, chceme tam být a zemědělci třeba chtějí tam pracovat a líbí se jim to. Tak a v současné době třeba probíhající klimatické změny, kterou už všichni asi pociťujeme každé léto, tak dřeviny jsou vlastně takovým obrovským chladičem krajiny. Je to vlastně taková klimatizace. Takže při té adaptaci třeba našeho zemědělství na klimatickou změnu ty dřeviny také mohou výrazně pomoci. No a z druhé stránky, proč by to zemědělci měli dělat a proč by se jim to mohlo vyplatit, je, že z dřevin máme produkty. Máme tam ovoce, máme v delším časovém horizontu samozřejmě dřevo nebo dříví, může to být ale i biomasa, může se využít pěstování třeba hub a dalších. Takže je to, z hlediska zemědělců, je to nejenom ty environmentální přínosy, ale zejména i ta produkční stránka těch dřevin. A to je vlastně cílem toho agrolesnictví, aby to nejenom, aby jim to přinášelo opravdu zisk.
Rozumím. Vy jste se podílel vlastně i na vzniku dotačního programu právě pro agrolesnictví. Teď jste asi zmínil, proč je důležité tedy podpořit tuto oblast dotacemi. Jaké typy podpory tedy jsou v rámci toho programu poskytovány?
Tak ta dotace nebo dotační program se rozjel v tomto roce, kdy začala teda nové programové období společné zemědělské politiky. Nám a té pracovní skupině, která byla pod ministerstvem zemědělství, se podařilo i agrolesnictví včlenit do našeho strategického plánu, kde se Česká republika zavázala, že tento způsob hospodaření bude podporovat. A nakonec se podařilo vytvořit takový, řekl bych, jako úzký výsek z agrolesnictví, ale je to program, který by měl podpořit právě založení agrolesnických porostů a v jedné formě buď teda na trvalých travních porostech a nebo na orné půdě. Ty podmínky jsou docela striktní, teda, protože je tam přesně stanoveno, které dřeviny se můžou pěstovat, v jakém vlastně trošku jen naznačeném designu, počet dřevin je specifikován a podobně. Na druhou stranu zemědělec, vlastně pokud se rozhodne do tady toho opatření vstoupit, tak může vlastně získat docela výraznou dotaci na to, aby vlastně ten agrolesnický systém založil, protože to ty investiční náklady na nákup dřevin, ochranu dřevin jsou docela vysoké a potom po dalších 5 let, aby ho mohl nějak obhospodařovat, udržovat, ty dřeviny pěstovat, třeba zalévat a další a další s tím spojené práce.
Mě zaujalo, že jste zmínil, že jsou striktně dané dřeviny, které se smí použít. Proč to tak je?
Tak asi ani my, ani ministerstvo zemědělství a životního prostředí, kteří byli členy té pracovní skupiny, nechtěli, aby se tady šířily třeba invazní dřeviny a podobné. Takže se stanovil ale docela rozsáhlý seznam, jestli se nepletu a teď ten počet si z hlavy
nespomenu. Tak to není vůbec důležité.
Z hlediska lesních dřevin je tam asi 30 druhů klasických našich listnatých lesních dřevin, z těch ličnatých je tam, myslím, jenom borovice lesní a většina teda našich listnatých dřevin a z těch ovocných dřevin jsou to velká většina nebo všechny naše ovocné dřeviny, které se pěstují tady v České republice.
Já bych možná využil toho, že vás tu dneska mám, protože ještě jsem tu neměl hosta, který v podstatě byl na druhé straně těch dotací, tedy vy jste vlastně pomáhal uvést ten dotační program do života. O dotacích se hodně mluví, zvlášť právě v souvislosti se zemědělstvím, ale ten proces, který je vlastně za tím dotačním programem, aby vůbec vznikl, tak to si asi těžko umíme představit, jak to probíhá. To je asi běh na dlouhou trať, počítám.
Já když si poprvé vzpomínám, tak poprvé jsme se jakoby takový základ té pracovní skupiny sešli na ministerstvu zemědělství. Možná ta pracovní skupina začala pracovat v roce 2018, možná 2019. Takže nám trvalo, řekněme, 4 až 5 let, než jsme se došli k nějakému kompromisu a dostali se k nějakému výsledku, který je teďkon vlastně formou nařízení vlády teda a vyšlo v tomto roce a zahrnovalo to množství schůzek, ale množství zainteresovaných lidí. Ono se to nezdálo mně, jakoby z té akademické sféry se to zdálo vlastně jednoduché, ale jelikož do toho musí promlouvat ministerstva, katastrální úřady, musí do toho promlouvat ZIF, musí do toho promlouvat další legislativci třeba, tak to opravdu ty jednání nejsou jednoduchá, aby to mohlo po té legislativní a právní stránce fungovat a zase na druhé straně, aby z hlediska našeho pohledu a pohledu zemědělců to vlastně k něčemu bylo.
Vy jste říkal, že vlastně ten dotační program začíná letos, jestli se nepletu, takže asi těžko teď soudit, kolik bylo vyplaceno, nicméně tušíte, jaká částka je tam připravená případně pro tento rok? V řádu, nemusí být konkrétní.
Tak v celém, na celých 5 let je předpokládáno, že se založí, jestli se nepletu, asi 900 hektarů. Ta částka je, myslím, v řádu asi 130 milionů korun. Ale předpokládá se, že by se založilo teda 180 hektarů ročně, což my jsme byli zklamaní, protože my jsme si říkali 180 hektarů na celou Českou republiku. Je vlastně nic. Byli jsme ujištěni, nám bylo ministerstvem zemědělství, že pokud o to bude větší zájem, tak vlastně se přesunou peníze z jiné obálky a pevně věříme, že to bude možné a že ten dotační titul se nezastaví. Co já mám v současné době informace, tak zemědělci podávali do 30. září podávali první ohlášky, že mají zájem založit takovýhle agrolesnický systém, tak ohlášeno bylo 1000 hektarů. Na prvním rok. Což my samozřejmě víme, že to se jako nezaloží a možná někteří zemědělci se s tím neseznámili a bude to, možná si to dobře nepřečetli a podobně, ale vidět, že zájem o to je. Ale i kdyby se založila půlka nebo třetina, tak na první rok, když se to hekticky dokončovalo v květnu, zemědělci ještě nevěděli, co se bude dít, tak je to poměrně zajímavé číslo a myslím si, že to ukazuje, že zemědělci o to mají zájem. Otázkou je, jestli ten zájem je opravdu, že chtějí založit agrolesnictví, anebo je zaujali jenom ty dotační, ty dotace. To možná je. A zrovna, myslím, včera jsem mluvil s jedním zemědělcem a trošku jsem byl z toho zklamán, protože toho zajímaly zejména ty dotace.
Ty finance. My se teď dostáváme k tomu, já jsem se právě chtěl zeptat i na tu praxi, protože bavili jsme se toho využití dřevin k roztříštění těch velkých zemědělských ploch, ale jak se k tomu právě staví třeba velké zemědělské podniky, anebo naopak ti menší soukromníci?
To je asi také zajímavá otázka a my už nějaký čas spolupracujeme zejména s Asociací soukromého zemědělství, který je, řekl bych, takovým naším hlavním partnerem, myslím si, i díky tady té asociaci, která zejména sdružuje ty menší zemědělce a rodinné farmy, má asi 7,5 tisíce členů, tak ty jakoby cítíme, že jak ta asociace, tak zemědělci z té asociace o to mají velký zájem. Opravdu v té krajině hospodaří, žijí, chtějí, řekněme, aby tam hospodařili jejich synové, dcery a další potomci a uvědomují si, že se o krajinu a o zemědělskou půdu musí starat. Na druhou stranu, takže tam naše směřování je docela jasné a prvně míříme právě na spíš menší zemědělce a víme, že ten zájem bude tam. Na druhou stranu už se nám ozývají větší zemědělci. Agrární komora, která zase sdružuje ty velké podniky, má zájem, komunikuje s náma a vidí to jako zase nějaký zajímavý směr, kam, řekněme to, průmyslové zemědělství třeba posunout jinam. Takže na jednu stranu určitě my cílíme zejména ty menší zemědělce, řekl bych i ty srdcaře, ale myslím si, že ten potenciál je tam třeba i do budoucna pro ty velké podniky, ale musí tam být i pionýři a předpokládám, že to budou spíš ty menší.
Kdy vás vlastně osobně napadlo se zapojit do rozvoje agrolesnictví u nás? Sebral jste někde třeba inspiraci, když jste se věnoval těm mezinárodním projektům nebo podobně?
Tak určitě, já jsem vystudoval na této univerzitě tropické zemědělství a začal jsem už v 20. letech a začal jsem pak i projektově pracovat v tropických zemích a k tomu agrolesnictví jsem se dostal tam. Nebo když si tak vzpomenu, tak první jsem se dozvěděl během svých studií něco, že by mohlo být agrolesnictví. Začal jsem se o to zajímat, pak jsem v rámci svého doktorského studia částečně studoval na Wageningen University a tam už jsem opravdu si vybral jako studium agrolesnictví. A najednou, když jsem jel do těch tropů, tak jsem zjistil, že vlastně většina zemědělských systémů, zejména těch menších farmářů, je vlastně agrolesnictvím. Je tam vždycky nějaký skloubení, pěstování dřevin, kombinace s zemědělskou produkcí. Takže tam to není nic nového. Ale i pro ty farmáře to přináší mnoho benefitů a je to pro ně taková jistota. Ta diverzifikace produkce, zlepšení půdní úrodnosti, ty stromy tam mají jako neocenitelnou roli pro tu, řekněme, pro tu jistotu toho zemědělce. No a po nějakém čase, kdy jsem spíš pracoval v těch tropických zemích v Latinské Americe, v Africe, ale i v jihovýchodní Asii, tak se začala zvedat taková, jako řekl bych, i vlna v České republice a obecně v Evropě, že vlastně to naše zemědělství by se možná mohlo trošku změnit. A byl jsem i u toho, když se zakládala Evropská agrolesnická federace v roce 2010 a to nastartovalo takový můj zájem, že bychom měli třeba mohli vlastně tady ten systém hospodaření třeba zkusit spopularizovat i v České republice.
Vy jste právě i zakládajícím členem Českého spolku pro agrolesnictví. Co tedy vlastně ta organizace má na starost?
Tak právě, my jsme se rozhodli, teda, že bychom měli něco dělat u nás v Čechách. A
tak co konkrétně, na to se právě ptám.
My jsme zakládali náš Český spolek pro agrolesnictví v roce 2014. Sešlo se nás 9, většinou teda z té akademické sféry. A říkali jsme si, co teda budeme dělat. A říkali jsme pěstování dřevin teda na zemědělské půdě, na orné půdě třeba. Tak většinou, když jsme to řekli před zemědělci nebo před našimi třeba kolegy, tak si často ťukali na čelo a říkali si, co tady jako chcete dělat. Ale třeba, jelikož jsme byli z té akademické sféry, tak jsme se snažili zavést třeba předměty agrolesnictví na dvou našich zemědělských univerzitách, a které by se věnovalo těm evropským a českým poměrům, jak u nás na ČZU, tak nám na Mendelce. No ale najednou se stalo to, když v roce 2015, 16, 17 začaly ty přísušky, léto bylo horké, taky veřejnosti najednou a zemědělci uvědomovali, že možná to zemědělství, co tady doteď děláme, není úplně tím nejlepším modelem. Začala se o to zajímat opravdu jako veřejnost a veřejnost vždycky začne tlačit na ty politiky a politici začnou tlačit na úředníky. Takže se otevřela možná cesta, pro, že by jsme mohli hledat nějaké alternativy, kterým třeba agrolesnictví, já si myslím, že by mohlo být. A vlastně jsme začali, jelikož jsme byli akademici, podávat nějaké výzkumné projekty a několik projektů, zejména financované agenturou TACHR, teda národních projektů, nám vyšlo a začali jsme dělat výzkum v agrolesnictví. Proč by zemědělci mohli, jejich vlastně názory na tady to. Založili jsme demonstrační parcely, v současné době už máme několik a už sbíráme první data, takže můžeme, nejenom, že bychom se odkazovali na data ze zahraničí, že to takhle může fungovat, ale můžeme se odkazovat na data a výsledky, které máme od nás České republiky. A pak vlastně si na nás vzpomněli, jak už jsem říkal, ministerstvo zemědělství a úředníci, že by to agrolesnictví možná mohlo být třeba i v našem strategickém plánu a mohlo by se uvažovat o nějaké podpoře, které se doslechly z těch evropských struktur a začala se tvořit tady ta pracovní skupina. Takže Český spolek pro agrolesnictví se obecně zabývá propagací agrolesnictví, ať už tím, že jsem tady s vámi v podcastu nebo poskytuji nějaké rozhovory, ale určitě i výukou, vzděláváním. V současné době jsme rozšířili naše aktivity na poradenství, takže máme takový poradenský servis. Několik našich členů našeho spolku je sdružený v Komoře zemědělských poradců, takže poskytujeme poradenství pro zemědělce, jak založit, které dřeviny vymyslet, design, spolupráce třeba právě s asociací soukromého zemědělství a podobně. Takže těch aktivit je v současné době poměrně dost. A zabírá nám to dost času. Ale já jsem rád, že se to bouřlivě rozvíjí. Vlastně.
Vy jste zmínil vlastně Evropskou organizaci pro agrolesnictví. Spolupracujete spolu nějak, ta česká a evropská?
Určitě, my jsme jakoby členem Evropské agrolesnické federace a vlastně jsme takovou jako pobočkou českou pro Evropskou agrolesnickou federaci. Pravidelně vlastně máme každý měsíc vlastně i nějaký online meetingy, kde organizujeme. Evropská agrolesnická federace, řekněme, sídlí sice ve Francii, ale už máme vlastně kanceláře v Bruselu. Je to lobbystická organizace v tom dobrém slova smyslu, bych řekl. A já jsem teď v současné době členem teda předsednictva té Evropské agrolesnické federace.
Čím to podle vás bylo, že zejména v těch minulých letech a dekádách u nás lesnictví a zemědělství byly vlastně striktně oddělené, když vidíme dnes, že vlastně to tak vůbec být nemusí? Čím to bylo způsobeno?
Historická, řekněme, historie. Tak. Když to řeknu zjednodušeně, intenzifikací zemědělství už v druhé polovině 19. století a tím, jak se vytvořil třeba stabilní katastr vlastně v té první polovině 19. století, tak se začaly vlastně intenzifikovat výrazně a začala se oddělovat ta role lesa a oddělovat role zemědělské půdy. A to samozřejmě, jakoby ty dřeviny zejména, jak už lesní, ty ovocné až tak ne, ale ty lesní dřeviny vytlačilo z té zemědělské půdy. Samozřejmě ještě větší vlastně tady tomu rozdělení došlo v době toho komunistického režimu, kdy tady vznikly velká družstva. To se nestalo vlastně v Polsku, v Maďarsku třeba. To bylo specifikum u nás třeba na Slovensku. Takže tam došlo ke scelování a zvětšování těch půdních bloků a vlastně ty dřeviny nám plně vymizely z těch polí a z těch mezí a z remízků a podobně. A bohužel nedošlo ani k nějakému velkému obratu po sametové revoluci a vlastně v té formě toho vlastně takového velkozemědělství trošku jedeme do teďka. A myslím si, že jsme i na špici Evropské unie v tady tom. Naše zemědělství, když to srovnáváme jenom základní čísla, Tak jestli se nemýlím, tak průměrná velikost naší farmy je 123 hektarů, průměrná velikost evropské farmy je 16 hektarů.
To je sakra rozdíl.
Průměrná velikost půdního bloku v České republice je asi 56 hektarů a v Evropě je to 4. Jo? Takže my jsme opravdu na špici intenzivního zemědělství v Evropské unii.
My se tu bavíme zejména o přínosech agrolesnictví, ale ono asi tak jako v životě ne všechno je růžové. Jaké jsou tedy i ty negativa agrolesnictví?
Jo, já to vždycky říkám, že vlastně, když je to tak skvělý, a jak o tom tady mluvím, že to je určitě skvělý, tak proč to všichni nedělají? No. Ano, jsou tam negativa. Určitě první negativum, které viděl jako stěžení, je to, že jak ty environmentální, ale zejména ty ekonomické výnosy jsou v pozdějších letech. Pěstujeme dřeviny a prostě to bude.
To je dlouhodobé.
Je to dlouhodobé. Jo. Druhá věc, že samozřejmě dřevina nebo dřeviny, stromy rostou ze stejné vody, ze stejné půdy a ze stejného světla jako zemědělské plodiny. Takže nějaká konkurence tam určitě také bude. Ale designem se to dá nějak minimalizovat. Samozřejmě stížená určitě mechanizace, ale to se dá designem, aby jsme se tam vešli s těma strojema mezi ty dřeviny, se dá taky minimalizovat. Co zemědělci ale vidí jako největší problém, a čeští zemědělci určitě, je byrokracie. Mm-hmm. Pokud vysadíme jakoukoliv dřevinu rostoucí mimo les, tak najednou je chráněná. Jo? Spadá do zákona ochrany přírody a krajiny. A pokud ji ještě vysadí na svůj zemědělský pozemek, tak přijde vlastně kontroloři ze ZIFu a řeknou, tady dřevina, tak my to vyčleníme a vy to nemůžete obhospodařovat a ještě na to nedostanete dotace a bude to krajinný prvek a podobně. Takže existuje plno, řekněme, legislativních, administrativních bariér, které našim zemědělcům nějakým způsobem brání, aby ty dřeviny, nebo jim to stěžují, aby ty dřeviny pěstovali, využívali a když jich chtějí pokácet, protože už prostě tak, aby jí pokáceli tu dřevinu a třeba, aby tam začali pěstovat další. Jo? A to je to, většina těch zemědělců, kdyby jsme dělali docela rozsáhlé dotazníkové studie, naposledy teďkon v celé Evropě, první výsledky máme z minulého měsíce, a prostě ta administrativa je největší, řekněme, čeho se zemědělci bojí. V České republice další specifikum je půdní vlastně vlastnictví, kde já si teď nepamatuju čísla, ale více jak polovina půdy se propachtovává a vlastně ten, kdo na ní hospodaří, tak vlastně není jeho. Jo. V tu chvíli, když vy vysadíte strom na ten pozemek, tak za prvé ten strom už není váš, ale je to vlastníka. A musíte se s ním nějak domluvit, tam musí dojít dohodě. A nevíte, jestli ten pozemek budete obhospodařovat dalších 10 let, 20 let, nebo třeba 5. No.
Vy jste zmínil jenom ZIF, tak jestli byste vysvětlil, co je to za organizaci?
Státní zemědělský intervenční fond.
Aha, tak děkuju.
Jenom je to vlastně servisní organizace Ministerstva zemědělství, která vlastně přerozděluje dotace a kontroluje všechny zemědělce.
Tak to jsem jenom chtěl dovysvětlit.
To znamená, že trošku zemědělci to vidí jako bič, když já si myslím, že by to měla být servisní organizace pro zemědělce.
Chápu. V příštím roce se vlastně poprvé tady u nás bude konat i mezinárodní konference agrolesnictví. Kdy a kde akce proběhne?
Tak, akce se uskuteční na konci května, je to přesně 27. až 30. května v roce 2024. Bude v Brně a bude na Mendelově univerzitě.
A bylo těžké dostat takovou mezinárodní akci sem do Česka, do střední Evropy?
Já si úplně nemyslím, že to bylo těžké. Je to už 7. agrolesnická evropská agrolesnická konference. Většinou se konala ve Francii, naposledy byla na Sardinii a v dalších, zejména západoevropských zemích. Ale my jsme projevili velký zájem, že bychom konečně takovouhle konferenci konali v tom východoevropském nebo středoevropském, východoevropském kontextu. A jelikož v Evropské agrolesnické federaci jsme jako velmi aktivní a v současné době, myslím si, že tím rozvojem agrolesnictví jsme, pevně věřím, předběhli i velké množství západoevropských zemí tím, co se u nás děje, Tak si myslím nakonec, že když jsme se přihlásili o to organizování, tak většina vlastně těch ostatních kolegů z federace souhlasila a moc se těší, že do Brna přijedou.
Jaké si slibujete přínosy pro praxi třeba na základě konference?
Tak samozřejmě ta konference primárně vědecká, měly by se tam jako prezentovat vědecké výstupy, ale to asi není úplně primární cílem té konference. Konference se pořádají zejména kvůli tomu, aby se lidi potkávali, aby se spojovali.
A sdíleli se na myšlenky, názory.
Myšlenky, názory a většinou se to domluví někde potom. A určitě z politického hlediska je to důležité ukázat, že jsme schopni nejenom to zorganizovat, ale že pozveme, že tam přijede, doufám, někdo, aspoň ministr zemědělství nebo ministr životního prostředí, bude vidět, že prostě to je možné. Agrolesnictví. No a my chceme jako zavést takovou větší novinku a chceme tam udělat jeden den celý, zejména takovou dlouhou sekci přímo pro farmáře. To znamená pozvat praktikující agrolesnické farmáře z evropských zemí zejména, ale pak i třeba ze Spojených států, z Austrálie, aby se podělili o ty praktické znalosti a zkušenosti třeba s našimi farmáři, ale s farmáři třeba i z Rakouska, ze Slovenska. Ještě uvidíme, jak to celé zorganizujeme, protože je to v běhu, jak to bude muset překládat a podobně. Dali jsme i jako výrazně snížené vstupné pro praktiky farmáře a pro tady to. Takže bychom chtěli, aby to byla nejen vědecká konference, ale aby se tam ukazovaly zejména příklady z praxe a jak ty dobré, tak i ty špatné, protože je nutné vidět, co nefunguje. A z toho se můžeme použít. Takže my jsme tam zavedli jednu sekci, kterou jsme nazvali co by se nemělo dělat v agrolesnictví, jak to nefunguje, aby to někdo neopakoval.
To je samozřejmě důležité poučit se z chyb. Já se teď přesunu k vám na katedru, konkrétně tedy na katedru tropických plodin a agrolesnictví, které jste vedoucím. Vy se tam věnujete výzkumu třeba domestikaci tropických a subtropických rostlin tady u nás. K čemu je to dobré?
My se věnujeme domestikaci a jakoby tropických subtropických plodin, třeba i dřevin. Primárně ta domestikace, zejména u těch dřevin jsou, nebo u těch plodin, jsou to plodiny, které ještě, řekněme, nejsou až tak známé, nebyly domestikovány, třeba máme laboratoře, takže jsme schopni třeba hodnotit nějakou genetickou diverzitu. Primární cílem je samozřejmě tu domestikaci zavést, nebo aby se ty plodiny využily v těch zemích toho původu. To asi je bezpředmětné. Ale na druhou stranu některé z těch plodin perspektivních by se třeba dali a za nějakých podmínek se dají pěstovat i u nás. Dlouhodobě kolegové pracují třeba na domestikaci nebo možnosti pěstování jakonu, což je okopanina pocházející z And a z těch vyšších poloh, takže snáší docela chladnější období, když je to jednoletá. Může se tady pěstovat. Je to zajímavá alternativa třeba, protože tady ta okopanina obsahuje inulín, takže může být pro cukrovkáře, je to sladké a podobně. Takže některé třeba specifické plodiny by se za některých podmínek daly pěstovat u nás. Ale tím hlavním cílem je samozřejmě, aby ta domestikace probíhala v těch zemích původu, nebo my přispějeme tím naším výzkumným dílem, ale pro využití teda v těch tropických oblastech. Aby se třeba rozšířila potravinová soběstačnost nebo bezpečnost.
Jasně. A nemůžeme se obávat něčeho podobného, jako je tomu třeba u zvířat, kdy se nám sem dostávají takzvané invazní druhy? Není třeba s tímhle také problém, když sem budeme zanášet subtropické a tropické rostliny, plodiny?
Určitě si na to musím dát pozor. To jakoby je velká otázka v současné době, i s, jak už jsem říkal, probíhající klimatická změna a to nasouvají se nám sem některé druhy, které jsme tady dříve neměli. A musíme si na to dát pozor. Já bych se zase nebál u těch zemědělských plodin, jelikož jsou pěstovány třeba na polí, většinou tam dochází k výrazné, řekněme třeba orbě, že jakoby to, aby nám ta plodina tak utekla z toho pole, bych neviděl jako takový velký problém. Většina těch třeba plodin u nás třeba, protože třeba, když se vrátíme k tomu příkladu toho jakonu, u nás nedozrává, aby ty semena se, takže my sklízíme jenom hlízy, které se jakoby jako nešíří, to není jako invazivní druh. Ale určitě je to dobrá otázka a my rozhodně na to reflektujeme, musíme si na to dát pozor, aby se nestaly nějakou invazivní plodinu třeba v budoucnu.
Rozumím. A vy jste to trochu naťukl, je ten vlastně důvod, proč užívat u nás i třeba nějaké tropické nebo subtropické rostliny, právě třeba i změna klimatu?
Určitě ta otázka padá. A množství mých přátel mi říká, no tak to tropické zemědělství, tak to teď vlastně by tady mělo...
Bude
u nás jako letělý. No, asi to nebude tak jednoduché, samozřejmě asi banány tady nikdy pěstovat nebudeme. Pořád tady bude mít zimu. Ale některé ty plodiny, zejména ty jednoleté, se pravděpodobně, a už se tady začínají pěstovat, čirok, ten se tady nikdy nepěstoval, je to typická, spíš tropická, subtropická plodina. A najednou zemědělci zjišťují, že vlastně ten čirok je odolný vůči suchu a v některých podmínkách může dát lepší výnos a třeba má docela dobrou cenu, může se pěstovat lépe než kukuřice.
Takže a jak vypadá čirok, se možná zeptám?
Čirok je vlastně obilnina. Která je vlastně vzhledově trošku podobná kukuřici, když nemá ty klasy, jakoby je to robustní plodina. Je teda širokořádková, takže ta eroze tam hrozí, ale právě v těch suších oblastech, třeba na těch méně úrodných půdách, kde předpokládáme, že by mohlo dojít k tomu suchu, tak ten čirok je docela dobrá plodina a může se využít teda, ono se to často pěstuje spíš jakoby pro skrmování hospodářských zvířat. Ale v Africe je to základní plodina potravinová, vyrábí se z něho třeba i pivo.
Kromě vlastně zmíněného, vy se také podílíte a v minulosti jste se i podílel, zmiňovali jsme to tu také, na projektech přímo v tropech nebo subtropech. Probíhají teď aktuálně nějaké a kde případně?
My jsme měli, naše fakulta zejména, tak řekněme, byla postavena na těch rozvojových projektech, ať už se jedná o Latinskou Ameriku, v Peru, v Guatemala, ať už se Afriku, Etiopie, Zambie. Máme dlouhodobé projekty záchrany antilopy losí v Senegalu a v Jižní Asii. Takže teď už, řekněme, v současné době se věnujeme méně těm rozvojovým projektům a věnujeme se více výzkumným projektům. A v současné době třeba působíme i třeba v Africe. Působíme, kolegové působí v Jihovýchodní Asii. A záleží také třeba, odkud máme studenty.
Že se to napojí třeba, napojí, že student často... pochází plácnu z Kamerunu, tak se jo, tam udělá jo, nějaký projekt.
Určitě mám několik studentů doktorský třeba z Kamerunu a spolupracujeme vlastně s místní pobočkou World Agroforestry Center na nějakých vlastně třeba těch domestikací dřevin a tak. Takže je to napojeno na třeba studenty, kteří pocházejí nebo studují u nás doktorské studium, tak je to hodně takové propojené. Takže stále, řekněme, působíme v tropech, děláme jak rozvojové, tak výzkumné projekty v tropech, ale část samozřejmě našich aktivit se přesouvá i do Evropy, do České republiky.
Je pro vás práce v terénu tak trochu odpočinkem? Oni někteří kolegové to tak mívají, že třeba od opravdu těch manažerských povinností spojených s tím, že jste vedoucí katedry a podobně, takže vyrazí do toho terénu a tak trochu si odpočinou. Máte to tak podobně?
Asi byl hal, kdybych řekl, že ne, ale já si pamatuju, že zase většina kolegů nebo z jiných fakult nebo přátel, no tak vy si pořád jezdíte po těch tropech, to je taková dovolená a tak. Ono to není až tak jednoduché, často zejména v těch afrických zemích, i těch latinskoamerických, a pokud tam musíte odvést tu práci, tak to je ještě složitější. Ale určitě to je velký rozdíl a určitě já budu mluvit nejenom za mě, asi za mé kolegy, bychom na té fakultě nepůsobili, pokud by nás to nebavilo. To cestování do těch tropů a práce v tropech a zejména práce třeba s lidma v těch tropických zemích. To určitě a je to svým způsobem relaxace nebo k té naší práci to tak patří a máme to určitě rádi.
Teď jste zmínil zajímavou věc, jsou vlastně místní lidé třeba v Kamerunu nebo v jiných zemích nakloněni těm vašim projektům a výzkumům? Je tam zájem?
Já pořád doufám, že ano. Kdybych necítil, že ne, tak asi bych už to nepracoval, takže když to řeknu za sebe, tak já tu práci zejména s lidmi a ne i třeba s malými farmáři, s lidmi na univerzitě opravdu mám rád. A myslím si, že i oni oceňují třeba naší jako velkou otevřenost a nakloněnost a doufám, že i cítí, že pokud se jedná o nějaké rozvojové projekty nebo výzkumné projekty, že i oni tady těch projektů mají nějaké benefity.
Já bych ještě na závěr se zeptal, protože vím, že vlastně u vás na katedře fungují 3 laboratoře, každá se věnuje trochu něčemu jinému. Tak jestli byste mohli představit tu jejich práci?
Tak asi naše nejrozvinutější laboratoř je laboratoř etnofarmakologie, etnomedicíny, kde kolega Kokoška vlastně zkoumá, řekněme, sekundární metabolity nebo z tropických rostlin, které by se daly využít k vlastně jak potravinářským, tak zejména k léčebným účelům. Uh-huh. Zjišťuje, co by to mohlo být, jaké substance a jak by se to mohlo využít. Vlastně ta laboratoř je vybavená skvělým i vybavením, takže jo, já jsem dostal takovou křeče. Ta laboratoř je vybavená skvělým vybavením a dokáže udělat jako opravdu špičkový výzkum. Druhá laboratoř kolegů, zejména Eloje Fernandeze a kolegyně Ivy Fímanové, se zaměřuje na in vitro kultury. A v současné době oni se hodně zabývají třeba polyploidizací, když mm-hmm. si to zjednodušně...
Tady možná jenom in vitro, jestli byste vysvětlili třeba některým...
In vitro. Je to pěstování vlastně rostlin, řekněme, v řízených kulturách, když to zjednoduším ve zkumavkách.
Jo, jasně, v laboratorních podmínkách.
Laboratorních podmínkách. A třeba oni se zabývají hodně polyploidizací, to znamená znásobením vlastně chromozomové sady třeba u rostlin, což zní docela jednoduše. Použijí se k tomu různé metody, ale vlastně v tom zemědělství to může přispět, že ta rostlina, výsledná rostlina je vlastně mnohem vitálnější, má větší výnosy a podobně. A vlastně v tom zemědělském sektoru se to výrazně využívá. Pak máme jednu laboratoř molekulární biologie, kde třeba my zkoumáme právě třeba přispíváme k té domestikaci dřevin, aby jsme zjistili třeba genetickou diverzitu těch dřevin, protože přeci jen i při té domestikaci určitá diverzita musí být udržena a snažíme se vybírat třeba strategie, jak tu diverzitu udržet a třeba ze kterých vlastně populací těch dřevin vybírat při té domestikaci. A poslední laboratoř nám teď vzniká, která se týká půdní biologie a vlastně, když to zjišťujeme, tak my o té půdě ještě to moc nevíme, jako věda.
To je takový malý vesmír sám pro sebe.
A zejména o té biologii té půdy. Když se vrátíme k zemědělství, tak víme o té chemii, jestli těm rostlinám musíme dát za prvky a NPK a podobně a hnojiva. Ale o tom, jak fungují ta mykorhiza, houby, jak fungují bakterie, jak můžou přispět, jak bychom mohli udržet tu půdní úrodnost a řekněme ten zdravotní stav té půdy, tak stále tam máme velké mezery. A proto jsme teď vstoupili do toho, aby jsme založili a věnovali se třeba té půdní biologii.
Tak přeji samozřejmě při bádání hodně úspěchu. Tolik náš dnešní host v podcastu Plném života České zemědělské univerzity, profesor Bohdan Lojka z Fakulty tropického zemědělství. Díky moc za váš čas a přinesené informace a přeji hezký zbytek dne.
Díky moc a díky za pozvání ještě jednou.
A díky za pozornost i vám, divákům a posluchačům našeho univerzitního podcastu.